Oromiyaa keessa ammallee nam hedduutti gibir itti dabalame mormee suuqilee fi manneen nyaataaf dhugaatiillee cufateetiin gabayaallee irra oolee jedhani. Jarii dubbii tana VOA'tti malleen haga gibirii kun diqqaatutti mormii tan hin dhiifnuu jechuu jira. Tan irratti warra daldala qabullee mariyaamanii korteessisaniitiin dubbatanillee korkanirraa waan bu'aa qaba hin arganneeyyuu jedhani. Tan irratti biiroo koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa illeerraallee tan irratti waan deebii arganne jira. Tujubeetti nama dudubbise. Namii naqamtee jedheen jalqabna.
Wallagga ba'a magaalaa naqamtee keessan jiraadha. Guyyaa kale saaga namarraa jalqabee haala dabaluutti jiraataan kan ta'u namoonni laguu gabaa haalaan jalqabanii turan. Mukkee hedduu cufanii konkolaataan hedduun dhaabbatee ture. Isa booda naannoo saatiilaa kanaa booda mukkee hedduu wal ga'itti waamanii turanii. Isa booda namoota tokko tokkoon gatiitti jira. Isinirraa hin qannasaa tuuqiiwwan haadhanii namoonni mootota magaalaa naqamteetti qannasamu akka guutummaa Oromiyaatti jecha jiru gaaffii dhiyeessaafi turan. Amma waan adda baafnee hin qabne wanta ta'eefi nuyi mormii keenyaa kanuma Oromiyaa guutummaa wajjin malee magaalaan naqamtee. Qofaa nuti Oromiyaa adda baateef murtee tokko murteessuu hin dandeessu jedhan. Isa booda sa'aatii booda sana gargaa akka jedhanii deebi'anii booda namoota hedduu suutii isaanii waraqaa saamsame irratti maxxansaa turan. Namoonni waan banuu didaniif isa saamsamuu sana sodaatanii namoonni tokko tokko daddarbanii banaa turan. Ta'uu deebisanii cufaa turanii deebi'anii immoo sodaatanii uummatarraa haasa'an isaan hojjechuu jiru qabatanii. Konkolaataan immoo naqamteerraa gara Finfinnee kan deemu jiru ture ergaa ganama sa'aatii afurii walakkaa ta'e tokko uummata waraanaatti ajjabamee jira. Magaalaa naqamteerraa gara Gindii immoo uummanni baay'ee rakkachaa turan hin jiru.
Godina Lixa Shawaa aanaa jalduu magaalaa Shubutee. Har'a magaalaa Shubutee gabaa guddaatu ture. Gabaa kan isaa jechuun torbeetti gabaa guddaan dhaabbatu guyyaa har'aa ture. Arra guyyaa sadaffaadhaaf gabaan guutumaa guututti dhaabbatee jira. Guyyaa kaleessaa konkolaataan tokko tokko lama sadii daddarbanii mul'achaa turanii arra guutumaan guututti sochiin tokkollee hin jiru gabaanis hin dhaabbanne. Haala kanaan jira magaalli Shubutee. Wanti isaan jechaa jiran komii qabdanii gara galiiwwan aanaa dhiyeeffachuu dandeessan tokkoon tokkoon keessanii waan jedhutu jira. Uummanni immoo san hin fudhanne. Labsiin kun guutumaa biyyattiitti labsame waan ta'eef akkuma labsiisanii guutummaa guututti labsii dhumaan akka nurraa ka'u waan jedhudha gaaffiin uummataa malee nuti komii gareenis ta'ee amma dhuunfaatiin waan dhiyeeffannu hin qabne waan jedhudha. Humnaa olii daldalaa irratti fe'ame kana labsii dhumaan guutumaan guututti nurraa kaasudha waan jedhudha uummanni kan qabu yaada. Mormiin kun akka aadaa qaamni olaanaan waliigala labsii kananirraa kaasutti mormiin kun itti fufa.
Kan jiraatu godina Shawaalixaa aanaa Gindabarat magaalaa taasisuu jira. Eega gaafa guyyaa wiixataati jalqabee agaarraatti suuqonni manni rifeensa sirreeffatan akkasumas ijoolleen karaarraallee kophee bareechan hundiyyuu hojii dhaabaniiru. Guyyaa kaleessaa immoo bilcheessi aanaa. Hoottaa maaliif suuqonni cufamuu gabaan maaliif dhaabbata jedhee daldaltoota walitti qabee ture. Maaliif biyya keenya hin guddisnaa daandii galchinaa ibsaa galchinaa kana kuma ammumallee ibsaansiin jalaa gadee kan jiru kana kanuma ittiin hojjenna malee maaliif galii yoo galchine malee maaliif guddannaa jennaan. Haa'uunuu keessaas immoo namoonni inni edda waggaa lama waggaa sadii guurtanii hagammaatti maallu guddisi isaarraa kana guurtanii ni guddisuudhaaf moo ittiin ni fixuu fi keessa darbii jennaan tokko. Harreen kiiloo 100 baatu yoo kiiloo 200 itti fe'an achi waan sochee tapti moo baattee sochootu jettanii yaaddanii kan nurratti buustanii buusiin kun kan nurratti bu'e ittiin dadhabdanii haasisan jechuudha malee kan nu fayyadee ollu guddisu miti jedhanii akkasitti wal dadhabnee taane. Biiriin isaan kennan hin laallaa hin ilaallaa suuqoo safanaa gabaa dandaalladhaa hin laallaa irratti mari'annaadha malee furmaan isaan kennan hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenya itti gaafatamaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa komee uummataa dhiyaataa jiru kanaaf kaleessa deebii nuu kennaniin koreen komii uummataa dhaggeeffatu hundaa'ee daldaltoota mariisisuuf tattaaffii gochaa akka jiru nuuf ibsanii turan. Har'as mormiin itti fufee jiraachuusaa akka jiraattonni magaalaalee adda addaa naaf ibsan tuqee komiin uummatichaa dhaggeeffatamee fooyya'inni hanga ammaatti argame yoo jiraate gaafadheera akkas jedhan.
Tilmaama galee guyyaa ilaalchisee. Haalli laguu gabaa guyyaa lamaan sadan darbe Oromiyaa keessa ture amma sadarkaa guyyaa lamaaf sadan darbe keessa ture wajjiniin ol bira qabamee mulaalamu fooyyee guddaa qaba. Magaalaa Amboos, magaalaa Waliisoos karaa gaarii ta'een karaa tasgabbii qabuun eeggii mariin gaggeeffame. Dhimmoota hubannoo nuumuu qabu irratti hubannoon eeggii uumamee booda haalli gabaa, haalli kenniinsa tajaajilaa, haalli geejjibaa karaa tasgabbii qabuun deemaa jira. Godinaalee Oromiyaa kan biroo keessattis karaa gaariidhaan deemaa jira. Iddoo har'a laguun gabaatti mul'ate guutummaa guutuutti laguu gabaa keessa kan oole magaalaa Gincuuti. Kanaan achitti Wallagga lixaa mandiin walakkeessisaa jechuudha. Walakkeessisaa manneen daldalaa cufaniiru. Najjoonis haaluma wal fakkaatuun Shawaa lixaatti immoo naannoo Meettaa Roobiif naannoo Jalluutti walakkeessi akkas tajaajila dhaabuuf haalli isaanitti deemantu jira. Kanarraa kaanee egaa maalidha rakkoon jiruu fi komiin ka'aa jiru kun maalirraa ka'e kan jedhu marii babal'aan hawaasa keenya daldaltoota wajjiniin akkuma sula kaaftee gaggeeffamaa tureera. Yeroo gaggeeffamutti komiin ka'u waan gurguddaa namarraa madda. Tokkoffaa hubannooma tilmaama galii guyyaa gibirri kaffalamu maayinni kan jedhu sana dhabuurraa kaasee hammi nutti dabalame baay'ee guddaadhaa baay'ee nuunaaseera kan jedhu wanti ka'e jira. Waan hubannoo dhabuurraa ka'u sana sirriitti hubannoon akka itti uumamu godhamaa jira. Fakkeenyaaf daldalaan sadarkaa caarra jiru tokko galiin guyyaasaa fakkeenyaaf qarshii 1,000 to 1,083 yoo ta'e waggaatti immoo guyyaa 300 hojiirra oola yoo ta'e yeroo walitti ida'amu kun galiinsaa waggaa akka waliigalaatti galiin jechuudha. Galiin 300,000 to 1,025,000 ta'eeradha. Yeroo itti himamu galiin akka waliigalaa suni tokko tokko akka bu'aatti ilaalee nahutu jira. Tokko tokko immoo gibira manatuun irratti tilmaamame jedhee nahutu jira jechuudha. Kana keessaa fakkeenyaaf amma birri 300,000 to 1,025,000 gurguree achi keessaa tilmaamaan jechuudha. Tilmaamaan galii 68,000 yoo argate namni kun tajaajila adda addaarra kan kennu sadarkaa caarra namni jiru daldalaa ta'ee gibira inni kaffalu 10,100 qofaa jechuudha. 10,100 qofa yoo ta'u immoo qarshii 6,800 qofa galii mootummaatiif kaffala. Bu'aa qulqulluu daldala isaarraa argate qarshii 68,000 irraa qarshii 6,800 qofa haala itti kaffaluu danda'u kana hubachiisaa dhufnee jira. Tokko konfiyuuziniin yookaan immoo waa hubachuu dhabuurraa kan ka'e naasuu kan namatti uume kan akka ta'e hubannee kanaaf ibsa kennamaa jira jechuudha. Sana bira darbee tilmaamni galii guyyaatti waan kana hunda subatanii booda tilmaamni galii nurratti tilmaamame kunii fi gibirri nurratti murame waggaa darbee waggaa chaanuun wal bira qabamee yemmuu ilaalamu olaanaadha. Karaa dhuun immoo komiin ka'aa jiru jira jechuudha. Komiin ka'aa jiru kanammoo tooraan kallattii kaa'ame sanaan ilaalaa jira. Kana bira darbee haqa qabeessummaa isaarrattis rakkoon ka'u jira. Haqa qabeessummaa irratti mudhamu daldala wal fakkaatu biizinasii wal fakkaatu qabatanii ollaa waliitu jiranii koreen tilmaamtuu gibiraa sun loogiidhaan hojjetteetti karaa sirrii hin taane nurratti murteesseetti kan jedhuun komiin ka'us jira jechuudha. Kanarra dhaabbannee rakkoo hubannoorraa ka'u rakkoo waa sirriitti qabatanii maaltu maayinni kan jedhu hubachuu dhabuurraa ka'uu fi loogiidhaaf gibirra olaanaa nurratti fe'ameera kan jedhurraa kan ka'u kana mariidhaan tasgabbiidhaan ilaalaa dhufneerraa. Guyyaa 2-3 kana keessattis waa'ee laguu gabaa kana fooyyessaa kan dhufe marii fuulaa fuulatti daldaltoota keenya wajjiniin gochaa dhufne kan akka ta'e ilaaluun hin danda'ama jechuudha.
Obbo Addisuu Araggaa ibsanuu kennaniif galateeffachaa gaaffilee uummatni dhiyeesseef deebii bal'aa isaan nuuf kennan qophii keenya borii irratti bal'inaan itti deebina. Kanarraa kanumaan an xumura. An Tuujubee Horaati.